Uganda etongoze enteekateeka ya kukuuma entobazi mu myaka 10 egijja ya National Wetland Strategic Plan 2023. Erambika kaweefube w'okukuuma entobazi zireme kusaanyizibwawo olw'obukulu bwazo mu kukuuma obutonde obw'ensi. Mu kutongoza enteekateeka eno, Sami Nsalubya Nabbanja akiikidde President Museveni n'anogaanya obukulu obw'entobazi mu kukola enkuba, okulongoosa amazzi, okukuuma obutonde kw'ossa okuyambako mu kutumbula obulimi, obulunzi n'obuvubi, obulambuzi n'ebirala. Nabbanja ategeeza nti okuva edda n'edda bannayuganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baabanga n'obuwangwa ennono n'emizizo ebyali bikuuma obutonde, nga kya nsonga okuddamu okutuukiza emizizo gino okusobola okutaasa embeera y'obudde. Nabbanja alabudde nti omulembe guyinza okusanyaawo ennono zino ne kikosa n'obulamu bw'omuntu. Dr. Kankwasa Baliirega akuira ekitongole eky'obutonde kinema aliko byatangaziza ku nzonga z'entobazi.
Nga mu Uganda olwaleero entobazi zaffe tuzizanguru okuva ku percentage 8.9% obw'entobazi ezitalina kutaataganyizibwa kwonna. Nga entobazi ezitalina kutaataganyizibwa kwonna tuzongezaayo waguru kuva ku 8% kati tuli ku 9.3% naye ng'entobazi zonna eza Uganda ziri percentage 13.9 obw'ettaka lyonna erya Uganda. So ng'omulimu gwe tulina kwe kulaba nti awali olutobazi wonna tuluggyako abalutaataaganya lusobole kuddanguru, twongeze pasenteji eve ku 9.3 yeyongere waguru nga 12% by 2040.